Jeni me SBS Albanian. Një faktor i rëndësishëm po prek më shumë se gjysmën e australianëve, ai po shkaktron jetë njerëzish, marrëdhënie dhe ekonominë. Specialistët e shëndetit thonë se të gjithë duhet ta bëjnë gjumin prioritet, ndryshe pasojat do të jenë serioze. Sipas një studimi nga Fondacioni për Gjumë të Shëndetshëm, nëse zgjoheni në mëngjes dhe ndjeheni të freskuar, ju i përkisni një pakicë australiane. Shefja e kësaj organizate, Dorothy Brack, thotë se çështja e privimit të gjumit po ndikon në cilësinë e jetës të më shumë se gjysmës së popullatës.
60% of Australians reported one or more insomnia symptom 3 or more times a week. So they were reporting either having a lot of trouble getting off to sleep or staying asleep with lots of wakefulness in the night.
Ndërprerje dhe shumica zgjohen disa herë natën, thot ajo. Studimi u ndërmor me më shumë se 2000 pjesëmarrës të gjitha moshave dhe prejardhjeve dhe arriti në përfundimin se 15% australianëve kanë pa gjumësi kronike. Doktor Peter Keller ishte njëri prej tyre dhe ai kërkoi trajtim për këtë problem 28 vite më parë. Tani ai administron në qendrën e gjumit të Sydney, i cili ka 11 klinika që monitorojnë dhe trajtojnë çrregullimet e gjumit si apnea e gjumit, e cila është një sëmundje ku ndërpritet frumarrja gjatë gjumit.
I was still working as a dentist and one fine day I was working on a patient with a drill in my hand and I
Isha duke punuar si dentist dhe një ditë papritmas më zuri gjumi mbi pacientin. Për fat të mirë, nuk kisha asgjë në gojë dhe u tmerrova, pa përmendur pastaj tmerrin që kaloi dhe pacienti. Doktor Keller sigurohet që problemet e gjumit të trajtohen siç duhen. Ai beson se do të vdiste herët, njësoj si babai i tij, nëse nuk do të kishte kërkuar trajtim të menjëhershëm për problemet e gjumit.
I think it's life-threatening. Not only for the individuals themselves who are embracing this type of lifestyle, but for everyone around them. Okay, because if they're going to be menaced on the road because they fall asleep or they're working with machinery.
Ata mund të bëjnë kërcënim në rrugë, sepse nëse i zëgjumi, natyrisht që mund të dëmtojnë dhe të tjerët, thot ai. Simptomat përfshin lodhje, nervozizëm, vështirësi në përqendrim dhe probleme me aktivitetet e përditshme. Ai thotë se këto simptoma shfaqen më herët tek gratë dhe tek të rinjt. Studimi më i fundit i Fondacionit për një gjumë të shëndetshëm arriti në përfundimin se të rinjt priret që të flenë më pak, ndërkohë që të moshuarit zgjohen më shpesh dhe më herët. Sonja Brook thotë se stresi është pengesa më e madhe për një gjumë të shëndetshëm.
Financial concerns, unemployment,
Shqetësimet financiare, papunësia, statusi i ulët socioekonomik, të gjithë këta janë tregues që ndikojnë në shëndet. Dhe mendoj se shumë prej nesh shkojnë në shtrat me këto shqetësime. Konsensusi i përgjithshëm midis atyre që trajtojnë çrregullimet e gjumit është që teknologjia është armiku kryesor për një gjumë cilësor. Ekspertët për gjumin rekomandojnë fikjen e telefonit ose të laptopit 2 orë përpara gjumit. Mos ngrënjeni një darkë të rëndë dhe mos konsumimin e alkoolit. Tanusha Sotinram është teknologe në qendrën e gjumit për Sydney. Ajo thotë se në të gjitha klinikat e biznesit të tyre ka më shumë kërkesa çdo vit, sepse tani ka dhe më shumë njohuri rreth problemeve të gjumit me diabetin, problemeve të zemrës dhe jetëgjatësinë.
Many years ago it started with the elderly group and then they started saying
Para disa viteve punonim vetëm me grupe të moshuarish, ndërkohë që përpiqeshim që t'i edukonin pacientët tan, pastaj ata e çuan mesazhin tek brezat e tjerë, tek fëmijët apo dhe tek niprit dhe mbesat. Ekspertët e gjumit thonë se të rriturit kanë nevojë për të paktën 7 orë gjumë në natë, ndërkohë që të rinjt duhet të flenë për të paktën 10 orë. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.